Δοξάζουμε τον Θεό που αυτός μας χαρίζει ζωή νίκης. Και μέσα από τον Λόγο Του μπορούμε να βλέπουμε τις προϋποθέσεις της νίκης και μπορούμε να μελετάμε τους τρόπους που ο Θεός έχει οδηγήσει άλλους δικούς Του ανθρώπους να ζήσουν με ζωή νίκης στο παρελθόν. Έτσι σήμερα θα δούμε την σχέση ανάμεσα στην πιστότητα και στη νίκη. Το να δείχνει κάποιος πιστότητα στον Θεό, πώς αυτό σχετίζεται με την νίκη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, που ονομάζεται και δεύτερο βιβλίο των Παραλυπωμένων, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 31 και το χωρίο 20. Δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 31, το χωρίο 20. Είναι μία περικοπή που μας μιλάει για τον βασιλιά Εζεκία. Ο βασιλιάς Εζεκίας. Ο βασιλιάς Εζεκίας βασίλεψε στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα, από το 725 έως το 697 π.Χ. Έτσι. 725. Αν σκεφτείτε ότι η Ιλιάδα γράφεται γύρω στο 750, έτσι είμαστε 25 χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε η Ιλιάδα, τόσο παλιά δηλαδή. 725 με 697 π.Χ. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 31, διαβάζω από το χωρίο 20. Έτσι έκανε ο Εζεκίας σ' όλο το βασίλειο του Ιούδα. Έπραξε ό,τι ήταν καλό και σωστό και ό,τι ευχαριστούσε τον Κύριο των Θεών του. Ωραίο αυτό, ε. Λέει ότι αυτό που ένοιαζε τον Εζεκία είναι να κάνει το καλό και το σωστό και ό,τι ευχαριστούσε τον Κύριο των Θεών του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η καρδιά του Εζεκία ήταν: Θεέ μου, θέλω να ζω έτσι που εσύ να ευχαριστιέσαι. Αυτό δεν λέει? Θέλω να ζω έτσι ώστε εσύ να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Και ξέρετε, αυτή είναι μία βασική προϋπόθεση νίκης. Το να αγαπάς τον Θεό, γιατί όταν αγαπάς κάποιον, τότε θέλεις να ζεις έτσι που να χαίρεται. Σκεφτείτε τους ανθρώπους που αγαπάτε γύρω σας. Πώς θα φανερώσετε την αγάπη σας? Λες, τι του αρέσει? Να νοιαστώ να κάνω αυτό που του αρέσει. Τι θα τον ευχαριστήσει, τι θα την ευχαριστήσει? Να κάνω αυτό που θα τον ευχαριστήσει, που θα την ευχαριστήσει. Έτσι εκδηλώνεται η αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να κάνεις πράγματα που τον ευχαριστούν. Και ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια τέτοια σχέση, σχέση αγάπης. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός πρώτος μας αγάπησε, φανέρωσε την αγάπη Του στέλνοντας τον Υιό Του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να πάρει επάνω Του όλη την κατάρα των αμαρτιών μας και ετοίμασε για μας αιώνια ζωή. Επομένως, πρώτα ο Θεός έδειξε την αγάπη Του και μας καλεί εμείς να ανταποκριθούμε στην αγάπη αυτή και να υπάρχει μία σχέση αγάπης με τον Θεό. Με άλλα λόγια, να νοιαζόμαστε μέσα στην καρδιά μας: Θεέ μου, τι να κάνω που θα σε κάνει να χαρείς? Τι να κάνω που θα σε ευχαριστήσει? Τι να κάνω που θα σε ευαρεστήσει? Προσέξτε, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία από τον πρωτόγονο τρόπο της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Ξέρετε ότι ο πρωτόγονος τρόπος, αν θέλετε ο αρχαιοελληνικός τρόπος σχέσεις με τον Θεό, ήτανε: θα σου δώσω για να μου δώσεις. Δώσ' μου για να σου δώσω. όσοι θυμάστε από τον καιρό του γυμνασίου και του λυκείου. Την πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας πάει ο Αγαμέμνονας, παίρνει την κόρη του Χρήση, του ιερέα, τη Χρυσίδα, και ο πατέρας της ο Χρήσης πάει στον Απόλλωνα και λέει: Απόλλωνα, θυμήσου πόσες θυσίες έκανα σε σένα, πόσα βόδια, πόσα ωραία ζώα, και κάνε μου τη χάρη να γυρίσει πίσω η κόρη μου. Έτσι. Λοιπόν, πώς πάει στην θεότητα ο αρχαίος? Πάει: δες τι σου είχα δώσει όλο αυτό τον καιρό, δώσ' μου τώρα. Και βέβαια αυτή η αρχαιοελληνική νοοτροπία υπάρχει μέσα στις μέρες μας ακόμα. Θεέ μου, τόσα έκανα για σένα, δώσ' μου, ή δώσ' μου, και εγώ θα σου κάνω μία λαμπάδα ίσα με τον πόη μου ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, δώσ' μου και εγώ θα σου δώσω. Προσέξτε, αυτό είναι εμπορική σχέση. Στην θρησκειολογία γενικά ονομάζεται με τον όρο διεθνώς, με τον λατινικό όρο do ut des. Σου δίνω για να μου δώσεις. Έτσι αυτό στη θρησκειολογία είναι γνωστό. Do ut des. Σου δίνω για να μου δώσεις. Και είναι η αρχαία αντίληψη, η πρωτόγονη αντίληψη, αν θέλετε, για τη σχέση με τον Θεό. Και αυτό το οποίο λέει εδώ μέσα στην Αγία Γραφή είναι εντελώς διαφορετικό, ριζικά διαφορετικό από αυτό. Είναι μία σχέση αγάπης, και το πρώτο συστατικό της νίκης, η πρώτη προϋπόθεση της νίκης στην πνευματική ζωή είναι μία τέτοια σχέση αγάπης με τον Θεό. Αναπτύσσεις μία σχέση αγάπης, καταλαβαίνεις πόσο ο Θεός σε αγάπησε, και στρέφεις την καρδιά σου στο «Θεέ μου, πώς θα σε κάνω να χαρείς, πώς θα σε κάνω να ευχαριστηθείς, τι να κάνω ώστε εσύ να χαίρεσαι με τη ζωή μου, να ικανοποιείσαι με τη ζωή μου». Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Εζεκίας. Έψαχνε να βρει τι θα κάνει για να ευχαριστήσει τον Κύριο. Κάθε έργο, συνεχίζουμε χωρίο 21, κάθε έργο που άρχιζε για να επισκευάσει τον ναό του Θεού ή για να επιβάλει τον νόμο και τις εντολές του, το έκανε προσπαθώντας να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Ενεργούσε έτσι με όλη του την καρδιά και ο Θεός του χάριζε την επιτυχία. Αυτό που έκανε, λέει ο Εζεκίας, το έκανε με όλη του την καρδιά. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση νίκης. Η πρώτη προϋπόθεση νίκης είναι μια σχέση αγάπης με τον Θεό. Η δεύτερη προϋπόθεση σε αυτά που μελετούμε σήμερα είναι μια καρδιά που είναι ολόκληρη δοσμένη στον Κύριο, που θέλει να ευαρεστήσει τον Κύριο, και αυτό που κάνει το κάνει ολόκληρη, το κάνει ο άνθρωπος με όλη του την καρδιά. Αυτή ήταν η προϋπόθεση που είχε πει ο Θεός ήδη στα πρώτα χρόνια ακόμα, στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, Δευτερονόμιο 6, 4 και 5, «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο, τον Θεόν σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Και θυμάστε ότι αυτό που λέει στο Δευτερονόμιο στο 6ο κεφάλαιο, όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό: «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο?» Και αυτό ήταν μια σημαντική απορία, έτσι. Ο νόμος είχε ένα πλήθος εντολές. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Ο Χριστός δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεχωρίσει ποια ήταν η μεγαλύτερη. Ήταν αυτή: θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Και η δεύτερη, όμοια με την πρώτη, θα ήταν να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Προσέξτε τώρα, αυτό εμείς το ξέρουμε γιατί ο Χριστός μας το είπε, ότι είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Ο Εζεκίας, μέσα από όλες τις εντολές που υπήρχαν μέσα στον νόμο, το κατάλαβε ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Και ό,τι έκανε, λέει, ό,τι έκανε Το έκανε με όλη του την καρδιά και το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να του χαρίζει επιτυχία. Βλέπετε, μιλάμε για τη ζωή της νίκης. Πώς έρχεται η νίκη? Πώς έρχεται η επιτυχία? Ξεκινάει από μια ζωντανή σχέση αγάπης με τον Θεό και συνεχίζεται με μια καρδιά που θέλει ολόκληρη να είναι αφοσιωμένη στον Κύριο. Μια καρδιά που θέλει να αγαπάει τον Θεό πάνω απ' όλα και να τον αγαπάει με έναν τρόπο ολοκληρωτικό. Καταλαβαίνετε ότι η πορεία της πνευματικής ζωής, από τη στιγμή που παίρνει κανείς συνειδητά την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, είναι μια πορεία να αυξάνεται αυτή η σχέση αγάπης, να αυξάνεται η παραχώρηση του εαυτού μας στον Κύριο, να αυξάνεται η παραχώρηση του εαυτού μας στο σώμα του Χριστού, να αυξάνεται η παραχώρησή μας στο έργο του Χριστού. Έτσι προχωράμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει με πιστότητα στον Κύριο και την πιστότητα αυτή θέλει να την ζήσει με όλη του την καρδιά. Κεφάλαιο 32, συνεχίζουμε. Μετά από αυτά τα γεγονότα και την τόση πιστότητα του Εζεκία προς τον Θεό, ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, εισέβαλε στο βασίλειο του Ιούδα και πολιόρκησε όλες τις οχυρές πόλεις με σκοπό να τις κυριέψει. Βλέπετε εδώ πέρα, μας τονίζει ο Λόγος του Θεού ότι παρόλη την πιστότητα του Εζεκία, ήρθε ο εχθρός, ήρθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας ο Σεναχηρήμ και το τονίζει, ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές ο εχθρός έρχεται στη ζωή μας και ερχόταν στη ζωή του λαού του Θεού όταν ο λαός αμάρτανε, ξέφευγε από το δρόμο του Κυρίου και ερχόταν ο εχθρός, έδινε τόπο στον εχθρό και ερχόταν ο εχθρός, και το γεγονός ότι ερχόταν ο εχθρός ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι Ισραηλίτες είχαν απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ δεν έχουν απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Εδώ ο επικεφαλής τους, ο Εζεκίας, θέλει με όλη του την καρδιά να κάνει το θέλημα του Θεού και όμως ο εχθρός έρχεται. Και αυτό είναι για να μας ενθαρρύνει και να ξέρουμε ότι χρειάζεται, ζώντας μαζί με τον Κύριο, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε επίθεση, γιατί μπορεί να έρθει η επίθεση επειδή απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, μπορεί όμως και να έρθει η επίθεση ενώ δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Ενώ προχωρούμε στη ζωή μας μαζί με τον Θεό και θέλουμε με όλη μας την καρδιά να κάνουμε το θέλημα του Θεού, παρόλα αυτά μπορεί και πάλι να έρθει η επίθεση. Λες, καλά, αφού προχωράω με τον Θεό, γιατί να έρθει η επίθεση? Άντε να πεις ότι απομακρύνθηκα από τον Θεό, εντάξει, ο Θεός επιτρέπει την επίθεση για να με συνεφέρει, για να ξαναγυρίσω κοντά Του. Αλλά όταν είμαι μαζί με τον Θεό και ζω υπηρετώντας τον Θεό, γιατί έρχεται η επίθεση? Γιατί ο Θεός θέλει να σου μάθει να νικάς. Γιατί κάθε φορά που νικάς, αυξάνεσαι πνευματικά και παίρνεις θάρρος για το επόμενο επίπεδο μάχης. Και έτσι ο Θεός σε εκπαιδεύει να νικάς και επιτρέπει τον εχθρό να σου κάνει την επίθεση για να νικήσεις μία ακόμα φορά. Έτσι όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται η δυσκολία, μέσα σου πες μία ακόμα ευκαιρία να νικήσω. Θα μου πεις, μα δεν ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζω. Πρόσεξε, το πρόβλημα έχει σημασία πώς το βλέπεις. Γιατί ακριβώς το ίδιο πρόβλημα μπορεί ένας να το δει έτσι και ο άλλος να το δει αλλιώς. Παράδειγμα, εμφανίζεται ένας γίγαντας ονόματι Γολιάθ, 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος, και λέει ποιος θα παλέψει μαζί μου. Και θυμάστε την περιγραφή εκεί πέρα, λέει ότι μονάχα ο θώρακας που φορούσε ήταν 62 κιλά βάρος, φαντάζεσαι, μόνο ο θώρακας ήταν 62 κιλά, δεν λέω ότι να σηκωθούν όσοι είναι 62 κιλά, για να δούμε πόσο ήταν το βάρος του θώρακα. Και μόνο η άκρη, λέει, από το ακόντιο που κρατούσε, η σιδερένια άκρη, ήταν 9 κιλά βάρος. Η άκρη του ακοντίου. Προσέξτε, οι άλλοι κάναν πίσω και είπανε, καλά σοβαρά θα τα βάλει κάποιος με αυτό το γίγαντα. Και έρχεται ο Δαβίδ και λέει, και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο απερίτμητος, αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, που θα μιλήσει εναντίον των στρατευμάτων του Θεού του Υψίστου. Προσέξτε, είναι ο ίδιος γίγαντας, δεν χαμήλωσε. Εξακολουθεί να είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Αλλά ο άλλος τον βλέπει και φεύγει, και ο άλλος στέκεται μπροστά και λέει, α, 3 μέτρα, 3 μέτρα και 12 και 12. Δεν έχει διαθήκη με τον Θεό όμως. Ενώ εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Επομένως, κάθε φορά που έρχεται ένα πρόβλημα, διαλέγω πώς θα το δω, διαλέγεις πώς θα το δεις, διαλέγω αν θα δω έναν γίγαντα ή αν θα δω κάποιον που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, διαλέγω αν θα δω ένα πρόβλημα ή αν θα δω μία ευκαιρία του Κυρίου να νικήσω για μία ακόμα φορά και να προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο τη σχέση μου με τον Θεό. Κάθε πρόβλημα δες το σαν μια ευκαιρία. Ευκαιρία να νικήσεις. Ευκαιρία να το ξεπεράσεις και να πεις, ωραία, το έχω ξεπεράσει. Ξέρεις, κάθε πρόβλημα που έχεις ξεπεράσει, όταν ξαναέρχεται, το αντιμετωπίζεις από άλλο πνευματικό ύψος. Λες, και τις προάλλες μου έτυχε και τα κατάφερα. Το ξεπέρασα, δεν είναι τίποτα. Σε αυτόν που το περνάει για πρώτη φορά φαίνεται βουνό. Για σένα που το πέρασες, λες, εντάξει, μία από τα ίδια. Θα νικήσω και πάλι με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν αρχίζει τώρα ο Εζεκίας να παίρνει τα μέτρα του, καθώς διαπιστώνει ότι ήρθανε τα στρατεύματα. Η πρώτη εντολή που έδωσε ήταν να σταματήσουν να κόψουν τα νερά όπου υπήρχαν νερά, να φράξουν τα πηγάδια, να μην έχουν τα εχθρικά στρατεύματα να πιούν νερό. Χωρίο 5, τότε ο βασιλιάς ενθαρρύνθηκε και επισκέβασε τα κατεστραμμένα τμήματα του τείχους της πόλης. Έχτισε πύργους πάνω σε αυτά και έχτισε κι άλλο ένα τείχος εξωτερικό, επισκέβασε την Μιλό στην πόλη Δαβίδ και κατασκεύασε όπλα και ασπίδες πολλές. Τέλος διόρισε αξιωματικούς του στρατού να είναι αρχηγοί του λαού της πόλης. Λέει λοιπόν εδώ ότι με το που είδε ότι μπήκαν οι Ασσύριοι, με το που είδε ότι άρχισε ο εχθρός την επίθεση, άρχισε να προσέχει τα τμήματα του τείχους που είχαν χαλάσει. Θυμάστε την περασμένη φορά σε αυτή τη σειρά είχαμε δει τον βασιλιά Ασά. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά. Τον καιρό της ειρήνης έχτισε τα οχυρώματα και αυτό είναι το σοφότερο. Πριν έρθει το πρόβλημα να χτίσεις τα τμήματα του τείχους που έχουν χαλάσει. Αλλά εδώ ο Εζεκίας δεν το είχε κάνει αυτό. Ωστόσο και με το που εμφανίστηκε το πρόβλημα, με το που εμφανίστηκε ο εχθρός, είπε, α, για να δούμε πού έχουμε αδυναμία. Για να δούμε πού δεν πάμε καλά. Πού υπάρχει κάποιο ρήγμα στο τείχος. Επομένως, όταν έρχεται η επίθεση, είναι ευκαιρία να εξετάσω, για να δούμε, ποια είναι τα αδύνατα σημεία μου. Ποια είναι τα αδύνατα σημεία μου στο χαρακτήρα μου, στην πορεία μου με τον Θεό, στη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους, στη σχέση μου με τους αδελφούς, στη σχέση μου με τον κόσμο. Πού υπάρχουν ρογμές στο τείχος? Τι είναι η ρογμή στο τείχος? Η ρογμή στο τείχος είναι το αδύνατο σημείο που μπορεί ο εχθρός με μία απλή επίθεση να σκάψει το τείχος, να γκρεμίσει το τείχος σε εκείνη την περιοχή που είναι η ρογμή και να μπει μέσα. Ωραία. Ποιος είναι ο τομέας στη ζωή μου, στη ζωή σου, που ο εχθρός εύκολα μπορεί να γκρεμίσει εκείνο το κομμάτι του τείχους και να πάρει εξουσία επάνω μου? Αυτό θα το επισκευάσω. Έπρεπε να το είχα επισκευάσει πριν ξεκινήσει η επίθεση. Δεν το κατάλαβα. Τώρα που ξεκίνησε η επίθεση, ευκαιρία να το επισκευάσω τώρα. Ευκαιρία να χτίσω σε αυτόν τον τομέα τη σχέση μου με τον Θεό τώρα. Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Και μετά μάζεψε τον λαό για να τον ενθαρρύνει. Μετά συγκέντρωσε όλους αυτούς κοντά του στην πλατεία της πύλης της πόλης και τους εμψύχωσε. «Φανείτε θαραλέοι και δυνατοί», τους είπε. «Μη φοβάστε τίποτα και μη δηλιάζετε μπροστά στον βασιλιά της Ασσυρίας και στο πλήθος που είναι μαζί του». Γιατί? «Εμείς έχουμε κάτι περισσότερο από εκείνον. Αυτός έχει ανθρώπινη δύναμη, αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο, τον Θεόν μας, που μας βοηθάει και πολεμάει για μας». Έτσι ο λαός πήρε θάρρος από τα λόγια του βασιλιά Εζεκία. Πώς παίρνεις θάρρος όταν έρχεται το πρόβλημα? Πώς ενθαρρύνεσαι όταν έρχεται η επίθεση? Στρέφοντας τα μάτια σου στον Θεό και στο μεγαλείο Του. Τι τους λέει εδώ πέρα? Παιδιά, πολύ στρατός, ε! Βλέπετε, μας έχουν κυκλώσει από παντού και όχι εμάς την Ιερουσαλήμ μόνο, και όλες τις άλλες πόλεις, έτσι δεν έλεγε πριν? Πολιόρκησε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα. Πολύ στρατός. Αλλά εμείς είμαστε περισσότεροι. Όχι σε αριθμό, αλλά είναι μαζί μας ο Κύριος. Αδελφέ μου, αδελφή μου, όταν είσαι μαζί με τον Κύριο, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Μα λες, δεν ξέρεις τι πρόβλημα αντιμετωπίζω. Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Εσύ και ο Κύριος είστε πιο δυνατοί από οποιοδήποτε πρόβλημα. Εσύ και ο Κύριος μπορείτε να νικήσετε τους πάντες και τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτό είπε εδώ ο Εζεκίας, και μια και αναφερθήκαμε στον Δαβίδ, ακριβώς τα ίδια λόγια είπε και ο Δαβίδ στον Γολιάθ. Θυμάστε, έτσι τον είδε ο Γολιάθ τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν ένας ξανθούλης, ομορφούλης, νεαρός. Τον βλέπει ο γίγαντας. Καλά, λέει, εσένα στείλαν να αντιπροσωπεύσεις τον λαό Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω. Κανένας πολεμιστής δεν βρέθηκε? Και έρχεσαι, λέει, μαζί μου με ένα ξύλο και με μια σφεντόνα. Θυμάστε ποια ήταν η απάντηση του Δαβίδ? Η απάντηση ήταν στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο και στο χωρίο 45. «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχι. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων, που εσύ τα εξευτέλησες». «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου», λέει, «με ρομφαία και λόγχι. Εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Και όταν προχωράς στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, δεν μπορεί κανένας εχθρός να σταθεί μπροστά σου. Δεν μπορεί κανένα πρόβλημα να σταθεί μπροστά σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί τίποτα δεν είναι μακριά και έξω από την εξουσία του Θεού. Ο Θεός έχει επιτρέψει να έρθει το οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε επίθεση, γιατί έχει έναν σκοπό για τη ζωή σου. Το καλύτερο λοιπόν είναι να πεις: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου μία ώρα αρχίτερα Τι σχέδιο έχεις για τη ζωή μου μέσα από αυτό το πρόβλημα. Να το καταλάβω, να το μάθω, να το χωνέψω και να προχωρήσω μαζί σου νικώντας. Έτσι λοιπόν, αρχίζει η μάχη. Και προσέξτε, η μάχη είναι αυτό, αρχίζει εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αυτό που λέγαμε στον στρατό ψυχολογικός πόλεμος, το ψιπί. Ψυχολογικός πόλεμος, δηλαδή πρώτα να σπάσει το ηθικό του εχθρού. Και να ξέρεις, όταν ο εχθρός σου επιτίθεται, αυτό είναι το πρώτο που προσπαθεί να κάνει. Είναι να σου σπάσει το ηθικό. Έτσι λοιπόν, αυτό επιχειρεί ως ένα χειρίμ. Δέστε στο χωρίο 9, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, λέει, ενώ πολιορκούσε τη Λαχής, έστειλε ανθρώπους στον βασιλιά Εζεκία και στο λαό του Ιούδα με αυτό το μήνυμα. Χωρίο 10. Αυτά λέει ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας. Πού στηρίζεστε και μένετε στην Ιερουσαλήμ η οποία πολιορκείτε? Ο Εζεκία σας λέει ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου. Σας εξαπατάει όμως και θα σας αφήσει να πεθάνετε από την πείνα και τη δίψα. 13. Ξέρετε τι έκανα εγώ και οι πρόγονοί μου σ' όλους τους λαούς των άλλων χωρών? Μπόρεσαν οι θεοί εκείνοι να γλιτώσουν τις χώρες τους από την εξουσία μου? Ποιος από τους θεούς των εθνών εκείνων που οι πρόγονοί μου κατέστρεψαν μπόρεσε να γλιτώσει το λαό του από την εξουσία μου για να μπορέσει να σας γλιτώσει και ο δικός σας Θεός? Τώρα λοιπόν, ας μη σας κοροϊδεύει ο Εζεκίας και μην τον αφήνετε να σας εξαπατάει με αυτόν τον τρόπο. Μην τον πιστεύετε. Κανένας θεός οποιουδήποτε έθνους ή βασιλείου δεν μπόρεσε να γλιτώσει το λαό του από την εξουσία τη δική μου και των προγόνων μου. Πολύ λιγότερο ο Θεός σας θα μπορέσει να σας γλιτώσει από μένα. Βλέπετε, ο εχθρός προσπαθεί να σου σπάσει το ηθικό. Κανένας δεν τα κατάφερε ως τώρα, ούτε και εσύ θα τα καταφέρεις. Κανένας δεν τα έβγαλε πέρα με αυτό το πρόβλημα, ούτε και εσύ θα τα βγάλεις πέρα. Αυτός είναι ο ψυχολογικός πόλεμος. Έτσι θέλει να σου σπάσει το ηθικό για να μην αντισταθείς. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας λέει ότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού μας. Ξέρουμε δηλαδή τα κόλπα του. Ξέρουμε τις μεθοδίες του. Γιατί τις έχει επαναλάβει πολλές φορές μέσα στην ιστορία, και ο Θεός μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να βλέπουμε ποιες είναι οι μεθοδίες αυτές, ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, ο Σεναχερήμ όχι μονάχα τα είπε αυτά, αλλά τα έγραψε κιόλας. Και πριν να φτάσουμε σε αυτό, το χωρίο 16, μίλησαν ακόμα οι άνθρωποι του εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου του, του Εζεκία. Προσέξτε τώρα την τακτική του εχθρού. Πρώτον, μίλησαν εναντίον του Θεού, και δεύτερον, μίλησαν εναντίον του Εζεκία, που ήταν ο άνθρωπος του Θεού που θα ενθάρρυνε τον λαό του Θεού να πολεμήσει με βάση τις αρχές του Θεού. Λοιπόν, προσέξτε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Απ' τη μία μεριά θα σου βάλει αμφισβήτηση για τον Θεό σου. Έτσι. Θυμάστε αυτό που λέει ο Δαβίδ στον 42ο ψαλμό? Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου όλη μέρα όταν μου λένε «Πού είναι ο Θεός σου?». Και αυτό θα έρθει ο εχθρός να στο πει, και θα έρθουν και άνθρωποι να στο πούνε. Πού είναι ο Θεός σου? Σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις τώρα, πού είναι ο Θεός σου? Και μετά το επόμενο στοιχείο είναι ο εχθρός να ρίξει λάσπη και να αποδυναμώσει τους ανθρώπους που κηρύττουνε τα λόγια του Θεού. Βλέπετε, εδώ δεν λέει ότι μίλησε μόνο εναντίον του Θεού. Άρχισαν να μιλάνε εναντίον του Εζεκία. Και αυτή είναι μία τακτική που ο εχθρός την χρησιμοποιεί πάντοτε. Μην σου φαίνεται παράξενο εάν κηρύττεις τα λόγια του Θεού και οι άνθρωποι αρχίζουν να σε κακολογούν, να σε κατηγορούν και να σε συκοφαντούν. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα το να λέγονται πράγματα εναντίον των ανθρώπων που κηρύττουν τα λόγια του Θεού. Είτε αυτοί είναι ιερείς, είτε είναι θεολόγοι, είτε είναι ιεροκήρυκες, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι φυσικό, και προσέξτε, να μην πέφτουμε στην παγίδα του να ακούμε και να δεχόμαστε λόγια εναντίον των ανθρώπων που κηρύττουν τα λόγια του Θεού. Θα μου πείτε, οι άνθρωποι που κηρύττουν δεν κάνουν λάθος? Βεβαίως κάνουν λάθη και πολλά. Αλλά πρόσεξε, είναι άλλο πράγμα το επιμέρους λάθος. Αυτό δεν τον νοιάζει τον εχθρό να σου τονίσει, να σου πει αυτό που είπε ήταν λάθος. Δεν τον ενοχλεί καθόλου αυτό. Αυτό που τον νοιάζει είναι μέσα στη συνείδησή σου να πέσει ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα, ο άνθρωπος που κηρύττει τα λόγια του Θεού. Και αυτός είναι ο στόχος. Εάν τα καταφέρει, κατάφερε να σου κλείσει τα αυτιά. Γιατί όταν κηρύτεται ο λόγος του Θεού, εσύ δεν ακούς τίποτα. Το μυαλό σου είναι σε αυτά που άκουσες εναντίον του ανθρώπου που κηρύττει. Και ξέρω ανθρώπους, αδελφοί μου, οι οποίοι δυστυχώς χάσαν τα παιδιά τους στον κόσμο, δηλαδή ενώ μεγάλωσαν μέσα σε κατηχητικά, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της αδελφότητας, χάσαν τα παιδιά τους γιατί μέσα στο σπίτι καθόταν και επαναλάμβαναν πράγματα που άκουσαν εναντίον των ανθρώπων που κήρυταν τον Λόγο του Θεού. Και μετά λες, το παιδί μου έφυγε στον κόσμο. Μα όταν σε άκουγε να κατηγορείς και να κακολογείς τους ανθρώπους που κήρυταν τον Λόγο του Θεού, μετά εσύ έκλεισες το παιδί σου τα αυτιά και δεν άκουγε πια τα Λόγια του Θεού, διότι μέσα του είχε γκρεμιστεί ως προσωπικότητα αυτός που τα κήρυτε. Χρειάζεται να είμαστε σοφοί, αδελφοί μου. Έτσι. Βεβαίως αυτοί που κηρύττουν τα Λόγια του Θεού κάνουν λάθη. Βεβαίως και μπορεί στη ζωή τους να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Αλλά το να τα σκέφτεσαι, να τα αποδέχεσαι και να τα συζητάς, ειδικά μπροστά στα παιδιά σου, είναι καταστροφή για τα παιδιά σου. Και από την άλλη μεριά, το να δέχεσαι κάτι που άκουσες χωρίς να το ελέγξεις, είναι ασοφία, γιατί ο εχθρός μας έχει ένα όνομα που είναι διάβολος. Τι θα πει διάβολος? Αυτός που διαβάλλει τα πράγματα, ίσον αυτός που διαστρέφει τα πράγματα. Αυτός που παρουσιάζει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Επομένως, εδώ πέρα βλέπουμε μία τέτοια τεχνική του εχθρού. Άρχισε να κατηγορεί τον Θεό και άρχισαν να κατηγορεί και τον Εζεκία. Και μετά πήρε και όλα αυτά τα έγραψε. Λέει στο 17, ο Σεναχηρήμ έγραψε ακόμα επιστολές για να προσβάλλει τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ και να τον εξυβρίσει. Και έγραψε στην επιστολή αυτά που είχε πει και προφορικά: όπως κανένας άλλος Θεός δεν έσωσε τον λαό του από το χέρι μου, ούτε και ο Θεός του Ισραήλ θα μπορέσει να σώσει, κλπ. Κλπ. Πώς αντιδράς σε αυτή την επίθεση? Στο 20 λέει: τότε ο βασιλιάς Εζεκίας και ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, προσευχήθηκαν στον Θεό για βοήθεια. Έτσι. Ο Εζεκίας λοιπόν, ο βασιλιάς, μαζί με τον προφήτη Ισαΐα, και βλέπετε ότι είμαστε την εποχή που διακονεί ο προφήτης Ισαΐας, πήγαν στον Κύριο για βοήθεια. Την διήγηση αυτήν, αυτών των γεγονότων, την έχουμε δύο ακόμα φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και θυμάστε ότι σας είχα πει πως κάθε επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει αυτό, πρόσεξέ το, δηλώνει ότι αυτό που γράφεται εδώ είναι σημαντικό. Έτσι την διήγηση αυτή την έχουμε και στο δεύτερο βασιλέον, στο 19ο κεφάλαιο, και στον προφήτη Ισαΐα στο 37ο κεφάλαιο. Θα σας διαβάσω από το δεύτερο βιβλίο των βασιλέων την διήγηση, τον 19ο κεφάλαιο, από το χωρίο 14, Β' βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βασιλειών. Το 19ο κεφάλαιο, το χωρίο 14, γιατί εκεί πέρα περιγράφεται πιο αναλυτικά το τι έκανε ο Εζεκίας. Έτσι, στο χρονικό μας λέει ο Ισαΐας και ο Εζεκίας πήγαν και προσευχήθηκαν. Ωραία. Εδώ έχουμε πώς ακριβώς το κάναν αυτό. Πώς πήγαν και προσευχήθηκαν, τι πήγαν και προσευχήθηκαν. Β' βασιλέων 19-14. Ο Εζεκίας πήρε το γράμμα που του έφεραν οι απεσταλμένοι του και το διάβασε. Έπειτα ανέβηκε στον ναό του Κυρίου, το ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. Πολύ μου αρέσει αυτό, έτσι, του στείλανε ένα γράμμα. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή τα γράμματα είχαν μορφή κυλίνδρου, οι επιστολές ήταν ο παπύρινος κύλινδρος, γι' αυτό λέει το ξετύλιξε το γράμμα. Αφού το διάβασε, πήγε στον ναό του Κυρίου και λέει και το ξετύλιξε εκεί μπροστά στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, διάβασε τι γράφει. Αυτό είναι. Πας στον Κύριο και του παρουσιάζεις την κατάσταση που σε απασχολεί. Έτσι όπως είναι. Όπως το διάβασα εγώ, Κύριε, διάβασε το κι εσύ. Όπως το αντιμετωπίζω, Κύριε, εγώ, δες. Τι λέει. Και μετά, με άλλα λόγια, πες στον Θεό το πρόβλημα έτσι όπως σου παρουσιάζεται. Και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εσύ που έχεις τον θρόνο σου πάνω από τα χερουβίμ, εσύ είσαι ο Θεός, μόνον εσύ, για όλα τα βασίλεια της γης, εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και κοίταξε. Γύρε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε όλα τα λόγια που οι απεσταλμένοι του Σεναχηρήμ ξεστόμησαν για να προσβάλλουν εσένα τον αληθινό Θεό. Αλήθεια, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας εξαφάνισαν τα άλλα έθνη και ερήμωσαν τις χώρες τους. Έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, γιατί εκείνοι δεν ήταν θεοί, αλλά ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλα και πέτρες, και γι' αυτό μπόρεσαν και τους κατέστρεψαν. Αλλά εσύ, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας τώρα από τα νύχια του Σεναχερήμ, για να μάθουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός. Βλέπετε, είναι μία προσευχή που δείχνει την εμπιστοσύνη του Εζεκία στον Θεό, και βλέπετε ότι η εμπιστοσύνη, δηλαδή η πίστη, είναι αυτή που ανοίγει δρόμο στον Θεό να ενεργήσει. Έτσι. Η πίστη δηλώνει την εμπιστοσύνη και την υπακοή. Η λέξη πίστη έχει μέσα τις δύο στοιχεία. Την εμπιστοσύνη στον Θεό και την υπακοή στον Θεό. Έτσι, όταν λέτε πίστη, να θυμάστε δύο πράγματα, εμπιστοσύνη και υπακοή. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, θυμάστε στην Εβραίους, στην Επιστολή προς Εβραίους 11:6, χωρίς πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τις τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό χωρίς την πίστη. Επομένως η πίστη είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό, και όταν κρατάμε μία στάση πίστης απέναντι σε ένα πρόβλημα, αυτό είναι κάτι που κάνει τον Θεό να χαίρεται. Οπότε όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η επίθεση, κράτα μία στάση πίστης. Ποια είναι η στάση πίστης? Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι, είσαι μεγαλύτερος από το πρόβλημα. Είσαι μεγαλύτερος. Θυμάστε στα μαθηματικά που μας μάθαναν ποσά ανάλογα και ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο Θεός σου, τόσο μικρότερα θα βλέπεις τα προβλήματά σου. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματά σου στα μάτια σου, τόσο μικραίνει ο Θεός. Επομένως, κράτα τα μάτια σου στον Θεό για να μικραίνουν τα προβλήματα. Γιατί είπαμε ότι σημασία δεν έχει ποιο είναι το πρόβλημα, σημασία έχει πως εσύ το βλέπεις το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ποτέ τον Γολιάθ. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Οι άλλοι βλέπαν γίγαντες, Ο Δαβίδ έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλο έβλεπε ο ένας, άλλο έβλεπε ο άλλος. Ο ένας έβλεπε γίγαντα, ο άλλος έβλεπε άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Εξαρτάται τι βλέπεις. Ξαναγυρνάμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Χωρίο 21, μετά από αυτήν την προσευχή του Εζεκία, ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο, ο οποίος εξόντωσε όλους τους γενναίους πολεμιστές και όλους τους αξιωματικούς του στρατού στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Σεναχερήμ γύρισε στη χώρα του καταντροπιασμένος και όταν μια μέρα μπήκε στο ναό του Θεού του, τα ίδια του τα παιδιά τον θανάτωσαν εκεί με ξύφος. Ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν μέσα σε μία στιγμή. Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν πάντοτε μέσα σε μία στιγμή. Μπορεί να υπάρξει μία διαδικασία και ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα αλλάξουν. Αλλά ο Θεός θα κάνει την δική του έκβαση από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε τα θέματα μας αυτόν. Θα μου πείτε τώρα, αυτό φοβερό δεν είναι? Δηλαδή ξαφνικά, εκεί που ήταν όλος ο στρατός απ' έξω και πολιορκούσε, εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και θανατώνει όλους τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που πολιορκούσαν την πόλη. Τρομακτικό. Και μας κάνει λίγο να ανησυχούμε. Δηλαδή, τι Θεός είναι αυτός που κάνει τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε, εδώ είχαμε μία πράξη αλαζονίας απέναντι στον Θεό και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει «Οργή Θεού απ' ουρανού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων». Εμείς παραξενευόμαστε, ξέρετε, και σφιγγόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοιες περιγραφές, γιατί μέσα στο μυαλό μας είναι μόνο ο Θεός της αγάπης. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας δεν είναι μόνο Θεός της αγάπης, είναι Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης. Και άλλες φορές μέσα στον Λόγο του Θεού μας παρουσιάζεται η αγάπη του Θεού και άλλες φορές μας παρουσιάζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και πάνω στον Σταυρό του Ιησού Χριστού φανερώθηκαν και τα δύο. Η δικαιοσύνη του Θεού έλεγε πρέπει να τιμωρηθεί η αμαρτία. Και ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες όλων μας και τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες όλων μας επάνω στο Σταυρό και έτσι ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Και πάνω στον ίδιο Σταυρό φανερώνεται η αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός θυσιάζει τον μονογενή του Υιό για να μην τιμωρηθούμε εσύ και εγώ. Και αυτό δείχνει την αγάπη του Θεού. Αλλά επάνω στο Σταυρό φαίνεται και η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, φαίνεται και η δικαιοσύνη του Θεού που ζητάει να τιμωρηθεί η αμαρτία. Επομένως, εδώ που έχουμε μια τέτοια αλαζονική συμπεριφορά, είναι μέσα στο πλαίσιο της δικαιοσύνης του Θεού ότι εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου για να πατάξει, για να χτυπήσει το στρατόπεδο αυτό, και αυτό είναι κάτι που το διαβάζουμε και στον 78ο ψαλμό, στο χωρίο 49, που λέει ότι ο Θεός κάνει την κρίση του χρησιμοποιώντας αγγέλους συμφοράς. Έτσι. Αγγέλους, λέει, κακοποιούς, όπως ήταν οι άγγελοι που πέρασαν έξω από τα σπίτια των Αιγυπτίων την ημέρα της εξόδου και θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα. Και αυτό είναι τραγικό, αλλά προσέξτε, αυτό ήταν η απόδοση της δικαιοσύνης, διότι επί πόσα χρόνια οι Αιγύπτιοι θανάτωναν όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Όταν αποδίδεται δικαιοσύνη μπορεί να μας φανεί σκληρό. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας είναι Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης. Ο Θεός που είναι μόνο αγάπη χωρίς δικαιοσύνη δεν είναι ο Θεός της χριστιανικής πίστης. Είναι ο Θεός του Πλάτωνα. Να το ξέρετε, έτσι. Ο πλατωνικός Θεός, το όντοσον κατά τον Πλάτωνα, έχει μόνο αγάπη, δεν έχει δικαιοσύνη. Ο Θεός της Αγίας Γραφής έχει αγάπη και έχει και δικαιοσύνη, και ο συνδυασμός αυτός μας βοηθάει να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε τα διάφορα γεγονότα που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός που έλεγε «Και ποιος θα μπορέσει να σας γλιτώσει από τα χέρια μου» γυρνάει πίσω στην πατρίδα του και τον σκοτώνουν μέσα στον ναό του Θεού του τα ίδια τα παιδιά του. Χωρίο 22. Έτσι γλίτωσε ο Κύριος τον Εζεκία και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από τον Σεναχερήμ, βασιλιά της Ασσυρίας, και από όλους τους άλλους εχθρούς, και τους εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Πολλοί έφεραν προσφορές στον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και πολύτιμα δώρα στον Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, ο οποίος από τότε ανέβηκε στην εκτίμηση όλων των λαών. Το αποτέλεσμα ήταν απελευθέρωση, το αποτέλεσμα ήταν νίκη και το αποτέλεσμα ήταν να ανέβει στην εκτίμηση όλων των λαών τριγύρω ο Εζεκίας. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, αυτό που λέει στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 30, «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Αυτούς που με δοξάζουν, λέει ο Κύριος, θα τους δοξάσω. Δεν λέει θα τους δοξάσω αμέσως, αλλά εάν δοξάζεις τον Κύριο, εάν αυτό που σε νοιάζει είναι ο Κύριος να δοξαστεί στη ζωή σου, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σε υψώσει. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σε δοξάσει. Γιατί είναι η αρχή του Θεού αυτή. Τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάσω. Έτσι λοιπόν, τι έκανε ο Εζεκίας. Ξεκίνησε, για να συνοψίσουμε, ξεκίνησε από μία σχέση αγάπης με τον Θεό. «Θεέ μου, σε αγαπώ και θέλω το κάθε τι που κάνω να σε ευαρεστεί, και το κριτήριο μου γιατί κάνω κάτι ή γιατί δεν κάνω κάτι είναι τι θα σου αρέσει, τι θα σε ευχαριστήσει, τι θα σε ευαρεστήσει». Ξεκινάς από μία σχέση αγάπης με τον Θεό. Μετά, στην σχέση αυτή της αγάπης μπαίνεις με όλη σου την καρδιά. Με όλο σου το είναι. Λες, «Θεέ μου, θέλω να σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή». Μετά όταν έρχεται το πρόβλημα αρχίζεις να χτίζεις τα γκρεμισμένα. Πού υπάρχει ρήγμα στο τείχος και θέλει επιδιόρθωση. Να μην μπορεί ο εχθρός. Ενθαρρύνεσαι βλέποντας τον Κύριο και το μεγαλείο του Κυρίου επάνω σε όλη τη γη και πάνω σε όλα τα έθνη. Και μετά το πρόβλημα το φέρνεις μπροστά στον Θεό και προσεύχεσαι και λες, «Θεέ μου, το πρόβλημα το εμπιστεύομαι σε σένα και αναπαύομαι στο γεγονός ότι εσύ νοιάζεσαι». Ξέρετε, υπάρχει κάτι πολύ πρακτικό που μπορούμε να κάνουμε όταν έρχονται επιθέσεις και έρχονται προβλήματα. Μπορούμε να πάρουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7, και να πούμε, «Κύριε, δεν λέει ο λόγος σου, ταπεινωθείτε στην κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, ρίχνοντας όλα τα προβλήματα και πάσαν την μέρη να νημών», λέει, «επιρρύψαντες από αυτόν». Ρίξτε επάνω στον Κύριο το πρόβλημα. Πας λοιπόν πολύ πρακτικά και λες, «Θεέ μου, με απασχολεί αυτό. Με απασχολεί αυτό το πρόβλημα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου». Και λέει ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Όταν εσύ αυτό που σε απασχολεί το ρίχνεις επάνω στον Κύριο, ο Θεός νοιάζεται να το φροντίσει. Και όταν έρχεται ξανά η σκέψη, «Και εγώ τι θα κάνω και τι θα γίνει και πώς θα γίνει», αντιμετώπισε το άγχος που έρχεται με δοξολογία, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω γιατί εσύ θα το φροντίσεις». Ο λόγος σου λέει αυτό μέλει περί ημών. Αυτός νοιάζεται για σας. «Κύριε μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Κύριε, το πρόβλημα το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι και εγώ σε ευχαριστώ γιατί το πρόβλημα είναι στα χέρια σου και νοιάζει. Και όσο αυξάνεται η δοξολογία, θα μεγαλώνει ο Θεός μέσα σου, η εικόνα του Θεού μέσα σου. Και όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα σου, θα μικραίνει το πρόβλημα μέχρι να λυθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, είσαι ο Θεός ο παντοδύναμος. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε Θεέ μας, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα άλυτο για σένα. Και ζητούμε Κύριε Θεέ μας μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας, εσύ να αυξηθείς, εσύ να μεγαλώσεις, έτσι ώστε τα προβλήματα να μικρύνουν μπροστά στη δική σου παρουσία. Κύριε, σε εμπιστευόμαστε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερο από ό,τι σου ζητούμε και περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια του λόγου σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί την αλήθεια αυτήν εσύ μας την αποκαλύπτεις. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού.